Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 3 ianuarie. La microfon Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Statistica încă nu poate spune cu certitudine dacă anul 2018 a fost unul de succes pentru producătorii de vin din Republica Moldova, dar cei mai mulți dintre vinificatori afirmă că au ajuns, într-un sfârșit, să culeagă roadele muncii lor de ani de zile. Ei se arată mulțumiți de performanțele lor atât pe piața de acasă cât și de peste hotare. Am discutat cu Ion Luca, expertul în vinificație și membrul Asociației Micilor Producători de Vin din Moldova, care a făcut un bilanț al anului, deja trecut, pentru vinificatorii moldoveni. Îl veți auzi peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați în reluare rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre ceea ce numește el cetățeanul Tutti Frutti. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim.
Candidatura Mai Sandu în circumscripția numărul 50, diaspora la vest, cea care este și numărul 1 pe lista blocului electoral Acum Da Pas, este asumată de întregul bloc electoral Acum, a declarat liderul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, informează agenția IPN. Andrei Năstase este candidat în circumscripția numărul 33. El a mai declarat televiziunii Jurnal TV că pe circumscripția pe care și-a anunțat candidatura mai există un pretendent independent la fotolul de deputat cu un nume foarte asemănător cu al lui, și anume Andrei Năstas. A fost introdus un anonim de care presa nu poate să dea, a spus liderul PPDA. Iar blocul Acum și-a prezentat lista candidaților pe circumscripțiile uninominale, unde au 54 de candidați pentru alegerile din 24 februarie 2019. Președintele american Donald Trump a spus miercuri că blocajul administrației federale americane, care durează de 12 zile, ar putea dura încă mult timp. Declarația a fost făcută înainte de a se întâlni la Casa Albă cu lideri ai republicanilor și democraților din Congres, într-o încercare de a pune capăt impasului. Președintele american cere finanțarea construirii unui zid la granița cu Mexicul, proiect contestat de democrați și care ar implica peste 5,6 miliarde de dolari. Astăzi, Congresul american își reia activitatea, cu democrații care preiau controlul asupra Camerei Reprezentanților. La întâlnirea de la Casa Albă, relatează agențiile internaționale de presă, disensiunile pe tema finanțării zidului cu Mexicul între administrația republicană și democrați nu au fost rezolvate. Începând cu 1 ianuarie 2019, în Rusia a intrat în vigoare majorarea vârstei de pensionare. Legea prevede majorarea în etape a vârstei de pensionare pentru bărbați de la 60 la 65 de ani și pentru femei de la 55 la 60 de ani. Reforma pensiilor în Rusia a generat proteste importante, iar autoritățile susțin că reforma este esențială. Bilanțul exploziei produse luni într-un bloc din orașul rus Magnitogorsk a urcat la 36 de morți, printre care 6 copii, iar echipele de salvatori continuă să caute printre rămășițele clădirii. 6 persoane, printre care 2 copii, au fost salvați. Nu se cunoaște soarta încă a 5 persoane, potrivit Ministerului Rus pentru situații de urgență. Eforturile de salvare sunt foarte dificile din cauza temperaturilor foarte joase de peste minus 27 de grade. O parte a imobilului de 10 etaje s-a prăbușit după explozia care a avut loc luni la Magnitogorsk, un oraș industrial din regiunea Chelyabinsk, la circa 1700 de kilometri est de Moscova. Aproape 1100 de persoane locuiau în clădirea de beton cu 35 de apartamente construite în epoca sovietică. Cauza exploziei pare să fie legată de explozia unei conducte de gaze, dar Comitetul Federal de Investigații a anunțat pe 1 ianuarie că se investighează, cităm, toate cauzele posibile. Și Ucraina a anunțat că, în ciuda acordului de încetare a focului din estul țării, un militar a fost omorât și alți doi răniți într-o confruntare care a avut loc la 1 ianuarie. Potrivit autorităților de la Kiev, militarii ucrainieni au ripostat atacului cu lansatoare de grenade, mitraliere și mortare al separatiștilor, omorând un rebel și rănind alt 4. Ambele părți se acuză de încălcarea acordurilor de încetare a focului. Separatiștii proruși din estul Ucrainei controlează regiunile Donetsk și Luhansk și în luptele care durează deja de peste 4 ani, peste 10.300 de oameni au fost omorâți. Ultimul acord de încetare a focului între părți a fost convenit pe 29 decembrie, dar punerea lui în aplicare este anevoioasă. Rusia neagă orice implicare în acest conflict.
Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Vecislav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Ion Luca, expert în vinificație, membru al Asociației Micilor Producători de Vin din Moldova. Am căutat să aflu dacă vinificatorii moldoveni au fost satisfăcuți de roada anului 2018, atât la capitolul agricol, cât și la numărul de premii obținute la festivalurile internaționale.
2018 a fost un an per total, aș spune eu, bun pentru noi. Fiecare recoltă, fiecare an are anumite provocări și depinde deja de excusință și de înzestrarea vinificatorilor cât de bine pot să fac față la aceste provocări. Strugurii și recolta a fost bună, doar că am avut ceva ploi în iulie care ne-au afectat în special soiurile albe. Pe de altă parte, am avut o toamnă foarte lungă, fără ploi și cu temperaturi foarte bune, ceea ce ne-a permis și un pic să lungim perioada de recoltare. Deci, aș spune că anul a fost ca și oricare an cu anumite provocări, dar cine a reușit să răspundă bine la aceste provocări s-a ales cu o recoltă foarte bună.
În agricultura performantă și în vinificația performantă, din câte înțeleg, mulți încearcă să minimizeze cât mai mult impactul climateric. S-au învățat vinificatorii din Republica Moldova să se descurce în orice condiții climaterice sau oricum rămân practic la mila Domnului?
Sigur că an de an învățăm și noi tehnici noi și prin unele investiții care le facem putem răspunde mai rapid la provocările care ne le aduce clima. Sigur că cum se face astăzi viticultura și cum se făceau 10 ani în urmă sunt două lumi diferite, dar oricum nu există metode și practici prin care să fii 100% asigurat față de multe, multe, multe surprize pe care le aduce natura.
Republica Moldova a avut o producție record de vinuri în 2017. S-au atins culmi similare anul acesta și, poate mai important, s-au transformat aceste succese în venituri pentru producători.
Din păcate, încă nu vă pot da răspuns la această întrebare. Multe vinării acum își depun declarațiile pe stocuri, deci datele ce ține de recoltă per general sunt doar estimative. Asta va putea fi clar spus abia spre sfârșitul lunii ianuarie 2019 deja. Ceea ce cu siguranță pot spune ca rezultat a vânzărilor pe 2018 este că pe sector suntem în creștere, în special, desigur, că exportul unde se duce cea mai mare parte din vinul din Moldova, atât vinul vrac cât și vinul îmbuteliat în sticle, este în creștere și acea recoltă care noi am avut-o în 2017, parțial s-a vândut, dar parțial ea este încă la maturare. De aceea veniturile din recolta record 2017 urmează încă să vină. Dar trendul este pozitiv, avem creștere de vânzări atât pe componenta de vinuri în vrac, cât și pe componenta de vinuri îmbuteliat în sticle.
Ați spus la început că a fost un an destul de bun. Cum cuantific că, printre altele, vinificatorii succesul. E vorba de premii la competiții internaționale, volum sporit de exporturi, mai mulți bani în puncă.
Noi avem o zicală între vinificatori că cel mai bun vin este vinul vândut. Și cuantificarea aceasta se face desigur că atunci când vinul a părăsit vinăria în forma în care dorește să facă vinificatorul, că e vin vrac sau că este vin îmbuteliat. Doar că o caracteristică așa specifică a activității noastre este că cuantificarea aceasta nu are loc imediat în anul următor. Mai ales ce ține de vinurile roșii, vinurile mai stau la butoi, mai stau și maturarea în sticlă. Deci această cuantificare și valorificare în bani vine aproape peste 2 ani a unei recolte.
Deci putem spune că succesele din acest an se datorează eforturilor de acum 2-3 ani în urmă.
Exact, Exact, exact. Noi, la moment, ne vindem vinurile 2016, parțial și vinurile 2017, însă o bună parte din vinurile produse din recolta 2017 sunt încă în cramă, sunt încă în butoaie, parțial scoase pe piață, dar parțial încă își așteaptă momentul când o să fie îmbuteliate.
Reprezentanții mai multor industrii s-au plâns pe lipsa braților de muncă, dar aminte a celor calificate. Are cine lucra în vii și la vinării și cât de atractiv este acest domeniu pentru tineri, de exemplu?
Din păcate și noi, ca și colegii în alte sectoare, avem problema cu forțele de muncă pe ambele componente, atât pe componenta agricolă, cât și pe componenta prelucrării și lucrului în vinificație. Aici, din păcate, nu ne deosebim de celelalte sectoare din Republica Moldova, se resimte serios efectul migrației și faptul că la sate nu avem oameni cu care să lucrăm în vie și aceeași situație este și în cramă. Fiecare companie încearcă deja din surse proprii și cu idei proprii să rezolve această întrebare prin condiții mai bune de plată, condiții mai bune de lucru, mese garantate pe parcursul zilei, dar problema persistă și, din păcate, an de an ea devine tot mai acută. Sunt anumite programe de readucere a migranților acasă, care desigur că și au careva rezultate, dar noi încercăm să ne facem treaba fără ca să ne punem problemele noastre în călca altora.
Datele arată că majoritatea vinului care se produce în Republica Moldova este destinat exportului. Din câte înțeleg, e vorba mai ales de China, Polonia, România, Cehia, inclusiv Rusia. Pe cât de mult s-a reușit diversificarea pieței de exporturi și datorită cărui fenomen?
Cu siguranță, vinul care se produce în Moldova se vinde în mare parte la export. Pentru așa o țară mică cum suntem noi, noi producem mult prea mult vin decât vreodată el s-ar putea consuma în țară. De aceea și asta nu este nicio problemă și nu este niciun avantaj al nostru. Este o realitate că noi trebuie să exportăm vinul acesta. Este o sarcină care ține de fiecare vinărie să fie prezentă pe cât mai multe piețe de export. Și dacă să ne uităm în urmă cu 10 ani, eu aș zice că an de an se fac progrese foarte mari și vinurile noastre ajung pe tot mai multe piețe și în cantități tot mai mari, dar este un proces de foarte lungă durată. Nu uităm că am avut până în anul 2006 o cu totul altă situație ce ține de exporturile vinurilor din Moldova. Aveam o piață mare, se lucra destul de confortabil pe piața din Rusia, care absorbea cam mare parte tot ce se producea în Moldova și această piață peste noapte a dispărut. Diversificarea pe alte piețe nu este un proces care se face de pe zi pe alta și nici măcar de pe un an pe altul. Noi, pe multe piețe, mai întâi trebuie să ne creăm o imagine ca țară vinicolă, ca țară producătoare de vin și acest proces durează 10 de ani. Colegii noștri din Franța, Italia, Spania, care sunt cei mai mari concurenți a noștri, își promovează brandul de țară de sute de ani chiar. Noi am creat brandul Wine of Moldova pe la începutul anului 2013 și iată avem 5-6 ani de când îl promovăm. Rezultatele se văd, dar încă o dată, este un proces de foarte lungă durată.
Vinul produs în Republica Moldova, cum ați spus, este promovat peste hotare sub un așa zis brand umbrelă, Wine of Moldova. Dar cum poate fi creat un fundament puternic pentru acesta, când însăși brandul de țară încă nu este îndeajuns de dezvoltat?
În primul rând, pentru a avea un fundament puternic e nevoie de vin de calitate. Și aici cred că stăm destul de bine. Vinurile care se produc astăzi în Moldova, și asta ne arată și multele medale internaționale pe care le primesc vinificatorii, este în continuă creștere din punct de vedere calitativ. Și având acest fundament, deja ține de talent și de aplicarea multor metode și practici de marketing pentru a ne promova acest brand de țară. Pe multe piețe noi pornim de la zero și asta deseori este un avantaj. Lumea nu știe de noi, lumea nu știe de Moldova ca o națiune vinicolă și desigur că vorbim de piețele îndepărtate, piețele asiatice, unde foarte multă lume pur și simplu nici nu știe că noi existăm ca țară, dar acesta este și un avantaj că pornim de la zero. Ei nu știu nimic nici de bine, nici de rău de noi și dacă începem să le povestim și să le promovăm despre vinurile noastre și avem acest fundament care este vinul de calitate, se începe pas cu pas o relație și asta ne arată și statisticile. De exemplu, în China, anul trecut s-au vândut atât de multe sticle câte niciodată. Pas cu pas, având acest fundament a vinului de calitate, lumea începe să afle de Moldova, dar sunt enorm de multe măsuri care trebuie întreprinse pentru că aceiași pași îi fac și celelalte națiuni vinicole, care de asemenea vor să-și vândă vinul pe aceste piețe, și aici noi venim într-o concurență foarte mare cu multe națiuni mai bogate ca noi, cu bugete de pe marketing mult mai mari. Și asta ne face viața un pic mai interesantă, să spunem așa.
Tot mai des are loc un, așa zis, melanj dintre promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică și a imaginii sale ca a unui producător de vinuri de calitate. Ce se vrea într-un final? Ca oamenii de peste hotare să bea vinul Republicii Moldova peste hotare sau ei să vină în Republica Moldova să-l consume aici?
Ambele situații sunt benefice pentru economia Republicii Moldova și aici nu este o simbioză pe care am inventat-o noi, este un proces pe care îl fac colegii noștri din aceeași Franța, Italia sau Spania, națiuni vinicole mari, de foarte mulți ani, pentru că atunci când vine un turist în Republica Moldova și se simte bine o săptămână, el devine un client pentru vinurile noastre pe viața întreagă. Pentru că plecând după această săptămână petrecută acasă, el rămâne cu impresii bune și unica ce poate face și ne poate fi nouă de folos când ajunge înapoi acasă în China este să caute produse din Republica Moldova, fie vinuri, sucuri, gemuri sau alte produse pe care noi le exportăm. E mult mai greu să-l convingi pe un om să cumpere produse dintr-o careva țară, dacă el nu a fost vreodată aici și nu s-a îndrăgostit de această țară, decât unul care a fost, s-a simțit bine și atunci, mulți ani după aceasta, va rămâne fidel și produselor din țara care a vizitat-o. Cel mai bun eveniment din acest sens este sărbătoarea vinului, care anul ăsta iarăși a fost un mare succes, care se face an de an în primul weekend din octombrie și la care avem enorm de mulți turiști din multe țări din lume.
Totuși, din reportajele de la Ziua Vinului se creează o impresie că consumatorul local poate ar avea nevoie de un pic mai multă informație despre cum se consumă vin și cum ar trebui să se consume vin.
Cu siguranță da, și cred că eforturile care s-au făcut de către sector în ultimii 5 ani pentru educarea unui consum corect de vinuri nu s-au mai făcut niciodată în istoria Republicii Moldova. Fiecare vinărie, Oficiul Național al Viei și Vinului și toți partenerii noștri lucrează constant la creșterea nivelului de educare ce ține de consume de produse care vin de la sectorul vitivinicol și aici se întreprind foarte măsuri. Vernisajul vinului, sărbătoarea vinului unde nu se mai toarnă vinuri în dreapta și în stânga, dar se face o degustare ghidată. Sunt toate elemente a unui program de lungă durată ce ține de consumul de vin în Moldova.
În 2018 exista riscul ca Oficiul Național al Viei și Vinului să dispară. Deocamdată ONVV continuă să activeze. De ce este importantă existența acestui parteneriat public-privat?
S-a făcut în faza inițială fără știrea verificatorilor și eu mă bucur că autoritățile noastre au renunțat la această idee destul de repede, dar am avut multe emoții când am aflat și noi de faptul că există riscul să dispară ONVV. Ori noi suntem foarte mândri de această instituție care a fost creată la inițiativa vinificatorilor. Ne invidiază foarte mult, de exemplu, și colegii noștri din România, că avem un ONVV funcțional, așa cum este cazul în Republica Moldova. Este o instituție care, în primul rând, ne promovează interesul nostru față de autoritățile din Republica Moldova, pentru că nu fiecare vinificator își poate permite să se gândească la nivel strategic sau de planificare sau legislativ. Pentru asta avem nevoie de profesioniști și acești profesioniști sunt la ONVV, care ne știu care sunt problemele noastre și lucrează la soluții. Totodată avem nevoie și de o instituție care centralizat să ne promoveze brandul Wine of Moldova. Această colaborare între autorități și vinificatori a arătat rezultate foarte bune și chiar acasă avem alte sectoare care își doresc și ei un ONVV pentru sectorul lor, pentru că s-a demonstrat că această colaborare în cadrul unei instituții public-private funcționează bine și pe termen lung este unica soluție ca sectorul vitivinicol să fie administrat calitativ.
A fost Ion Luca, expert în vinificație, membru al Asociației Micilor Producători de Vin din Moldova, care a răspuns acestor întrebări în ajun.
Deși la viticultori anul 2018 se pare că a fost unul reușit, la ceilalți agricultori nu s-a ajuns fără provocări.
Rețelele de socializare online au fost împânzite în ultimele zile de toamnă de fotografii cu prima zăpadă, mai timpurie decât în alți ani, iar printre acestea cele mai comentate au fost câteva fotografii înfățișând grămezi de mere înzăpezite, zăcând în noroi la marginea unor livezi. Multe critici au fost adresate Ministerului Agriculturii, care ar face prea puțin pentru a ajuta pomicultorii să-și găsească piețe de desfășurare. desfacere. Ce spun producătorii și cum se apără ministerul? Relatează Diana Reileanu.
Fermierul Nicolae Pascal de la Negureni Telenești anual crește peste 3.000 de tone de fructe, inclusiv mere. În urmă cu câțiva ani deținea aproape 100 de hectare de livezi. A renunțat însă la jumătate din suprafață. Livezile vechi, plantate în perioada sovietică, le-a înlocuit cu livezi performante, în care predomină soiuri moderne de pomi. A rămas doar cu câteva hectare de meri tradiționali, care i-au dat bătăi de cap în acest an. Și el, ca alți producători de fructe, s-a văzut nevoit să vândă merele la preț de nimic.
De nevada care am scos anul ăsta, livada clasică, o parte din fructe, da, am avut probleme cu realizarea la prelucrare, fiindcă erau de calitate foarte joasă și eu le-am strâns, practic le-au fost vândute cu 70 de bani la uzina de prelucrare. N-are importanță anul. Anul poate să fie bun, anul rău, ăsta soiuri clasice, tradiționale, vechi, care la noi în Moldova sunt 90%. Ele nu au deja cumpărător. Piața s-a schimbat radical. Chiar și șosii la care ne gândim că va fi un cumpărător pe viitor, nu. Deja ei cumpără soiuri noi și asta e o problemă. Chiar și dacă nu aș fi roadă la anul, de oricum soiurile astea tradiționale nu vor mai avea cumpărător.
Un alt agricultor, Igor Ivanov, din satul Mălăiești, raionul Orhei, îngrijește o livadă de meri. Și el, la fel ca Nicolae Pascal, și-a modernizat plantația insistând pe soiuri moderne de pomi, inclusiv copaci pitici de pe care poți culege ușor fructele. În ce privește fermierii care s-au văzut silit să-și lase merele de izbeliște pentru că nu au cui să le vândă, Igor Ivanov spune că situația lor demonstrează cât de importante sunt inovațiile în agricultură și diversificarea piețelor de desfacere.
Depinde și de agricultor. Nerespectând tehnologia, practic, îți duce o mare parte pentru prelucrare, însă, fiind un surplus pe plan național a producției, practic, nici fabricile de prelucrare nu reușeau să facă față surplusului de producție.
Statul aici putea, trebuia să intervină sau nu are treabă?
Statul poate să deschidă noi pieți, dar ceea ce ține de intrările pe piață depinde de producător. Da, au fost probleme ceea ce ține la prețul de achiziție a fabricilor, dar astea se stabilesc în timp. E o problemă ceea ce ține de stat, în penetrarea produselor de origine, zicem aceeași, a sucurilor ucrainești, piața la noi în Moldova. Practic aici ar avea o pârghie statul unde să joace, să stimuleze consumul de sucuri autohtone.
Săptămâna trecută, pe rețele sociale au apărut mai multe poze în care se puteau vedea grămezi de mere aruncate la marginea livezilor. Reproșul formulat în adresa autorităților a fost că nu sprijină agricultorii să-și vândă marfa și nici nu-i ajută să-și recupereze cheltuielile. Ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc, spune că a vizitat livezele în cauză și că a descoperit acolo altă realitate decât cea prezentată pe internet. Fermierii ar fi depozitat astfel merele care urmau să ajungă la fabricile de suc.
Pentru calitatea ulterioară a sucului obținut nu sunt probleme. Asta ne dau asigurări colegii de la ANSA și alți experți în domeniu. Este un proces de prelucrare, de spălare, de trecere prin mai multe proceduri până ajunge în stare finală ca și concentrat sau ca suc. De acolo ne vedem poze unde sunt grămezi mari de mere, exact aceeași soartă, pentru că este un proces în care are loc anume formula respectivă, adunarea cantităților undeva la o margine de livadă și mai departe încărcarea lor în mijloace de transport și transportarea la procesare.
La nivel mondial, piața este supraîncărcată de mere de o calitate mai inferioară, constată reprezentantul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Andrii Iarmac. În timp ce producția de mere crește, cererea pentru aceste fructe este în scădere, continuă expertul. Și asta pentru că preferințele consumatorilor s-au schimbat în ultimii ani. Majoritatea au migrat spre pomușoare și fructe exotice. Ce pot face în această situație agricultorii moldoveni? Să pună accentul pe calitate și nu pe cantitate, crede Andrii Iarmac.
Tradițional, agricultorii din fostele țări sovietice, când planifică o afacere, se gândesc la cheltuieli, însă nu și la venituri, la modalități de promovare a producției. De asta ajung în situația când au marfă, dar nu au cui să o vândă, pentru că ei din capul locului nu s-au gândit la acest aspect. Promovarea și marketingul sunt foarte importante în zilele noastre. Agricultorii trebuie să învețe să-și vândă producția, inclusiv peste hotarele țării. Mai mult, aș spune că fiecare deținător de livezi ar trebui întâi de toate să învețe să comunice în engleză.
Datele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură arată că în acest an roada de mere în țările Uniunii Europene a ajuns la o cifră record de peste 3,4 milioane de tone, cam cât ar produce Republica Moldova în 40 de ani. Această stare de lucruri prevestește o concurență acerbă pe piața externă, ne constată Andrii Iarmac. În aceste condiții, producătorilor moldoveni nu le rămâne decât să investească în noi tehnologii, în soiuri de calitate și, întâi de toate, în promovare, spune expertul. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am discutat de unes cu un cetățean care locuiește în Tiraspol și după discuția asta mi-am zis că omul acela e un cetățean tutti frutti, un individ fără repere. Situația lui e următoarea. Are cetățenia așa zisului stat transnistrean, dar a obținut foarte repede, într-un an de zile, cetățenia Federației Ruse ca să aibă o pensie mai bună. Acum primește de la ruși o pensie care în lei moldovenește de 3.600 de lei, o cifră la care visează mulți pensionari moldoveni. Acel cetățean mai are însă și a treia cetățenie, cetățenia Republicii Moldova, și a făcut o poliță de asigurare medicală moldovenească și merge din când în când la instituțiile medicale din Chișinău, care îi se par mai bune decât acele din Tiraspol. Așadar, omul are trei cetățenii, rusă, moldovenească și transnistreană. L-am întrebat cum vede situația din zonă și ce opțiuni politice are. Omul mi-a spus că nu-l interesează politica deloc. Îi este tot un al cui e Tiraspolul. Să fie în continuare al Transnistriei, să fie al Rusiei, să fie al Moldovei sau al chiar unui stat african. Singurele lucruri care îl interesează sunt hrana, sănătatea și facturile. De aceea, ca să-și rezolve problemele, a obținut trei cetățenii. Mai mult decât atât, omul m-a întrebat dacă ar putea să obțină și cetățenia statului român, fiind născut în fosta Basarabie. Important e să te descurci. Aceasta e dorința cea mai mare a cetățeanului tutti frutti.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Viața politică a căpătat, nu numai în România, o doză importantă de imprevizibil. Scrutinele dau adesea rezultate neașteptate. Unii politicieni își schimbă de azi pe mâine opțiunile. Partidele fac câteodată alianțe bizare. Nu voi risca așadar să fac previziuni pentru 2019. Mă voi mulțumi să anticipez care va fi climatul în care se vor desfășura cele două înfruntări politice majore de anul viitor, europarlamentarele și alegerile prezidențiale. Din capul locului trebuie subliniat că ne așteptăm la o ofensivă extrem de puternică a Partidului Social-Democrat, dornic să cucerească puterea absolut obiectiv pe care îl urmărește cu tenacitate. La alegerile pentru Parlamentul European, el va miza pe diabolizarea opoziției. Se repetă de pe acum cu insistență că europarlamentarii opoziției au votat împotriva României toamna trecută, trădându-și astfel țara. E o demagogie ieftină, deoarece nu împotriva României au votat acei parlamentari, ci împotriva guvernului Dragnea-Dăncilă, ceea ce era dreptul lor legitim. Nu e exclus însă că aceste acuze de trădare să prindă la anumite categorii de votanți. La alegerile prezidențiale, singurul politician care și-a anunțat candidatura este actualul președinte Klaus Iohannis. Nu știm încă ce candidat va avea coaliția de guvernare PSD-ALDE. Va fi Liviu Dragnea dacă își va rezolva, așa cum se presupune, problemele în justiție? Va fi președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, dacă Partidul Social-Democrat va accepta să nu aibă un candidat propriu? Greu de spus, dar un lucru e sigur. Campania social-democraților va fi una care va exploata tema străinului de neam. Mai mulți lideri ai partidului au declarat de pe acum că țara va trebui să aibă în sfârșit un președinte român. Or, Klaus Iohannis este un cetățean român cu drepturi depline, la fel de român ca orice român jet-beget. Știm bine însă că xenofobia, din păcate, aduce voturi și asta nu doar la noi în țară. va fi, prin urmare, o campanie murdară în care va prima populismul ieftin. Să sperăm că electoratul va da totuși dovadă de maturitate și va alege după o reflecție lucidă și în cunoștință de cauză. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punctul aici, moderatorii ediției din această dimineață, Vyacheslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.